Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Joną. Anu metu Jėzus su savo mokiniais nuėjo napus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus dažnai ten susieidavo su savo mokiniais. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnus, atėjo ten su žibintais, deglais ir ginklais. Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukia, išėjo į priekį ir paklausė, ko ieškote? Jie atsakė Jėzaus Nazariečio. Jėzus tarė, tai aš. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė, tai aš, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. O jis vėl juos klausė, ko ieškote? Jie atsakė Jėzaus Nazariečio. Jėzus atsiliepė, jau sakau jums, kad tai aš. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti. Taip ir turėjo išsipildyti jo pasakyti į žodžiai, iš tavo man pavestųjų nepražodžiau ne vieno. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ištiko vyriausio kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus, bet Jėzus sudraudė Petrą. Kišk savo kalaviją į makštį. Neugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs? Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų. Surišo ir nuvedė pirmiausia pas Anną. Matys buvo anų metų vyriausio kunigo Kajafo uošvis. Tai tas pats Kajafas, kuris žydams buvo pataręs, verčiau tegul vienas žmogus numiršta už tautą. Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir kitas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausio kunigu ir ėjo paskui Jėzų vyriausio kunigo kiemą. Petras liko stovėti lauke prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiojų kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininke ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui, ar tik ir tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Šis atsakė, o ne. Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildėsi. Prie jo atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė, aš viešai kalbėjau pasauliui, aš visuomet mokiau sinagogose ir šventyklose, kur susirenka visi žydai, ir nieko nesu kalbėjęs slapčia. Kam tad mane klausinėji? Teiraukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs, jie žino, ką esu jiems sakęs. Jam tai pasakius, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą tardamas, šitaip tu atsakai vyriausiam kunigui? Jėzus jam tarė, jei pasakiau netiesą, įrodi, kad tai netiesa, o jei tiesa, kam mane muši? Tuomet Annas pasiuntė jį surištą pas vyriausiai kunigą Kajafą. Simonas Petras tebe stovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį, ar tik nebūsi vienas iš jo mokinių? Tas išsigynė, ne, ne. Vienas iš vyriausių kunigo tarnų giminatis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė, argi aš nemačiau tave sode kartu su juo? Petras ir vėl išsigynė ir tuoj pragydo gaidys. Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzų į pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti velyko vinėlį. Todėl pilotas išėjo laukant pas juos ir paklausė, kuo jūs kaltinate šitą žmogų? Jie atsakė, jeigu jis nebūtų piktadarys, mes nebūtume tau jo atvedę. Pilotas tarė, imkitės ir teiskite jį pagal savo įstatymą. Žydai jam atsakė, mums nevalia nieko bausti mirtimi. Taip turėjo išsipildyti Jėzaus žodžiai, kuriais jis buvo nurodęs, kokia mirtimi jam reikės mirti. Tada pilotas vėl įžengė į pretorių ir pasišaukęs Jėzų paklausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, ar nuo save šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė? Pilotas tarė, bene aš žydas, tavoji tauta aukštieji kunigai man tave įskundė, saky, ką esi padaręs. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Tuomet pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą, kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė, o kas yra tiesa? Po šių žodžių jis vėl išėjo pažydus ir tarė jiems, aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių? Tada jie ėmė šaukti, ne šitą, bet Barabą, o Barabas buvo plėšikas. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplagdino Jėzų. Kareiviai nupinę vainiką šerškėčių užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurinę skraistę, ėjo prie jo ir šaipėsi, sveika žydų karaliau, ir daužė jam per veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams, štai išvedu jį jums, kad žinotumėt, jog nerandu jame jokios kaltės. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinė skraiste. Pilotas tarė, štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatė, jį ėmė šaukti, ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Pilotas jiems sako, jūs imkite ir patys nukryžiuokite, aš nerandu jame kaltės. Žydai atsakė, mes turime įstatymą, o pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Išgirdęs tuos žodžius, Pilotas dar labiau nusigando. Jis vėl nuėjo prie torių ir klausė Jėzų, iš kur tu? Bet Jėzus jam neatsakė. Tada Pilotas tarė, tu nenori kalbėti su manimi? Ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė, tu neturėtų man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duoti iš aukštybių. Todėl didesnį nuodėmę tam, kuris mane tau įdavė. Dabar Pilotas ėmė stengtis jį paleisti, bet žydai šaukė, jei šitą paleidi, nebesi ciesoriaus draugas. Kiekvienas, kas kelbėsi karaliumi, yra ciesoriaus priešas. Tai išgirdęs, Pilotas išsivedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo krasę, vietoje pavadintoje akmeninis grindinys, hebrajiškai gabata. Buvo Velykų išvakarės apie 6 valandą. Jis tarė žydams, štai jūsų karalius. Tie ėmė šaukti šalin, šalin, ant kryžiaus jį. Pilotas paklausė, nejaugi turiu nukryžiuoti jūsų karalių? Aukštieji kunigai atsakė, mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Nešdama savo kryžių sėjo vadinamą kaukolės vietą hebrajiškai Golgotą. Tenai jį nukryžiavo kartu su juo ir kitus du. Vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė užrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį užrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto. O parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė Pilotui, nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi, aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto. Ką parašiau, parašiau. Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į 4 dalis. Kiekvienam kareiviui po dalį. Pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki apačios ištisai megsta, todėl jie tarėsi. Neplėšykime jos, bet verčiau merskime burtą, kam ji teks. Taip išsipildė raštas. Jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo Marija Kliopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai, moterė, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui, štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad išsipildytų raštas, Jėzus tarė, trokštų. Ten stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno. Jie pakėlė ant izopo vitelės kempinę, pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė, atlikta. Ir nuleidęs galvą, atidavė dvasę. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai lygtų ant kryžiaus per šabą, nes ta šabas buvo didelė šventės diena, jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdykoliai ir kūnai nuimti. Tada atėjo kareivi ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėjo prie Jėzaus ir pamatė, kad jis jo miręs, jie nebelaužė jam blauzdų. Kiekvienas kareivis jėtimi perdurė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo ir jo liudijimas teisingas. Jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų raštas. Ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako, jie žiūrėsi tą, kuri perdurė. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų miros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suviniojo į drobulės su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas. Ir sode naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti. Didysis penktadienis. Tai diena, kuri, kadangi eina iš karto po didžiojo ketvirtadienio, apsaugo mus nuo pavojaus taip pat išdildyti iš mūsų žvilgsnių tą žmogiškumo prarają, kuri mums atsivėrė didį ketvirtadienį. Maža to, didysis penktadienis pažvelgia į šią prarają dar įdėmiau, nepaprastai tiksliai ir giliai. Vis daugiau mūsų amžininkų laiko neįmanomų dalykų, kad didysis penktadienis vis dar minimas, o jo labiau švenčiamas. Teismo nuosprendžiai pašalina iš viešųjų patalpų kryžių su nukryžiuotoju. Nepakenčiamas darosi vien nukryžiuotojo vaizdas, nekalbant apie tai, ką jis skelbia. Jam nebėra vietos pasaulio dėsningumuose. Tačiau Dievas būtent didžiojo penktadienio įvykių padariniais įsikiša į rafinuotus valdžios ir jėgos žaidimus ir atidengia nežmogiškumo struktūras. Didysis penktadienis reiškia, kad ne žmonės aukojami Dievui, kaip buvo nuo senų laikų įprasta, ne žmonės užmušami ir sudegindami tam, kad kiti nusipelnytų Dievo palankumą. Didysis penktadienis tai paskutinis ir galutinis, klaidingo žmonių aukojimo ideologijos demaskavimas. Didysis penktadienis ryškiausiai parodo mums, kur mes atsidurėme, jei pasikliaujame savo protu, jei leidžiamės jausmų užvaldomi, jei mūsų instinktai ima mums keršyti, greudami mūsų gyvenimą, kurį jiems aklai patikėjome. Tada ir atsitinka, kas turi atsitikti. Dieviškasis teisėtumas tampa pavaldus ir pralaimi žmogaus kerštui. Kaip dažnai dar ir šiandien, tai vyksta mūsų miestų gatvėse, mūsų minčių ir širdžių vaizdiniuose. Didžiojo penktadienio šventimas kaip tik ir įkiša pirštą į šią mūsų žaizdą. Tai iš tikrųjų akiplėšiškumas. Žmogau, kodėl taip žemai tu nupuoliai? Tai pažvelgusi nukryžiuotai tyloje nuaidi šis klausimas. Žmogau, kodėl taip žemai tu nupuoliai? Šiandien kryžiaus pagerbimo apeigose skaitoma Kristaus kančios istorija ir tarsi visos Evangelijos širdis. Tai gražus pasakojimas, ilgas pasakojimas, prasmingas pasakojimas apie Dievą mirštantį iš meilės. Jame viskas sukosi apie du dalykus, kurie nesunkiai atrandami kiekviename gyvenime – meilė ir skausmą. Tai universali kalba suprantama kiekvienam žmogui. Išgyventi šias dienas, tai prie altorio švenčiamos liturgijos pridėti ką nors savą – užuojautą, paguodą, nušluostytą ašarą ar gyvenimo geismą. Dievas prabyla šiandieną. Kryžius mums yra duotas ne tam, kad jį suprastume, bet kad ryštumės paimti ir nešti aukštyn. Dievas prabyla į mus dar kartą primindamas ir kviesdamas, žiūrėk į mane ant kryžiaus. Bet šiandien, didįjį penktadienį, pažiūrėk ne tik tai, kaip aš kenčiu dėl tavęs, bet pažiūrėk štai kaip aš tave myliu. Viešpats išgirdo žemės raudą. Rauda, kuri buvo skausmo ir netekto rojaus ilgesio rauda. Ašaros išlietos dėl prarasto Dievo meilės ir ramybės. Žemė vaitojo likusi be Dievo artumos. Ir Dievas to nepakėlė. Atėjo į pasaulį pas savo vaikus, įsikūnio ir kartu su jais prabilo to pačiu ilgesio ir vilties kupinu balsu. Kodėl Jėzus pasiduos mirčiai? Tam, kad būtų su mumis ir toks kaip mes. Tam, kad mes galėtume būti su juo ir tokie kaip jis. Būti prikaltam prie kryžiaus yra tai,
kad Dievas ir savo meilės nori duoti nukryžiuotam žmogui. Meilė turi daug pareigų, tačiau pirmoji pareiga yra būti kartu su mylimuoju. Jis tai padarė, nes norėjo būti su manimi ir toks kaip aš. Norėjo, kad galėčiau būti su juo ir būti toks kaip jis. Būti ant kryžiaus – tai Dievo kaina, kurią jis atidavė iš meilės kenčiančiam savo kūriniui. Dievas eina į mirtį, nes ten keliauja kiekvienas jo vaikas. O kryžius tampa šiandien savotišką bedugnę, kur Dievas parodo savo meilę ir iš kurios savo prisikėlimą ištraukia mus pakeldamas aukštyn. Galime labai paprastai sužinoti, kaip stipriai Dievas mus myli. Pažvelkime, kokia didžiulė buvo jo kančia. Ne tik kūno, bet sielos kančia. Tikroji Jėzaus kančia yra neregima. Vertusi jį šaukti iš sielvarto Getsemanėje, mano siela mirtinai nuliūdusi. Kas išmatuos aplydimo, širdperšos ir skausmo gelmes atsivirusios Jėzaus sieloje, kai jis pats save pavertė nuodėme? Evangelistas Jonas savo evangelijos pradžioje skelbė, mes regėjome jo šlovę. Jei paklaustume, kur matėte jo šlovę, jis atsakytų kryžiaus papėdėje. Dievo šlovė tai, kad jis atidavė savo garbę dėlį mūsų, nes mus pamilo. Tai didžiausia Dievo garbė. Be švenčiausios trybės vidinės garbės, ji netgi didesnė už Dievui, kuriant visatą ir žmogų spindėjusią garbę. Kas nors galėtų paprieštarauti? Na taip, tikrai Jėzus mus mylėjo gyvendama žemė, bet dabar, šiandien jis nebegyvena tarp mūsų. Kas beliko iš jo meilės, tik blankus prisiminimai. Kiek daug šiandien mokinių net diskredituoja ir kiek daug šiandien žmonių pasaulyje net kelia klausimą, ar šventas raštas yra tikras, nesuklastotas, ar tai tik tai graži istorija. Emauso mokiniai netrukus pasakys, dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Ir mums kyla pagunda sakyti, tai vyko daugiau kaip prieš 2000 metų. Nesuklyskim. Mokiniai klydo. Kartais mes klystam. Bet šiandien, šiemet, didį penktą, nesuklyskim. Nes prisikėlęs Jėzus eina drauge su mumis. Mes klystame apmastydami panašiai kaip tie mokiniai. Nes meilė vis dar yra tarp mūsų. Nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdise šventosios dvasios, kuri mums duota. Kryžius visuomet išliks atvirų klausimų, kurio iki galo nepajėgsime suvokti. Bet galų gale kryžius nugali, nes įtikina ir tai atsitinka ne todėl, kad viską gražiai sugeba paaiškinti teologai, bet todėl, kad viską pajuntame širdimi. Nes Jėzaus auka buvo atlikta iš meilės mums ir vienintelis garbingas atsakymas į meilę gali būti tik meilė. Nes kryžius neapgauna. Žvelgdami šiandien kenčiantį Dievą, besidalijantį su mumis mūsų kančia, išsivaduokime iš abejonių. Šiandien čia viskas yra tikra. Ir kryžius, ir medis, ir vynis, ir Dievo sūnus, ir mes, tu. Kiekviena mūsų nuoskauda, kiekvienas skausmas, nesuprasta kančia, gali atrodyti kaip pralaimėjimas, tačiau priglūdus prie kryžiaus, susivienime su galybe, kurios iki galo nesuvokiame, tačiau kuri suskaldo kiekvieno mūsų širdies kapo uolą ir leidžia kvėpti gaivaus prisikėlimo ryto.
Homiliją sakė kunigas Ričardas Doveika.